Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Wurundjeri Woi Wurrung, припадниците на нацијата Kulin и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, денеска, 14. декември, со вас ќе биде Ана Котареска. По денешните вести, програмата ја продолжуваме со извештајот од Македонија, во кој, меѓу другото, ќе слушнеме за двојното зголемување на бројот на македонски граѓани кои аплицираат за бугарски пасоши во последните три години. Од домашните теми, поопширно за нови закони кои ги принудуваат австралиските работодавци да преземат одговорност за спречување на сексуалното вознемирување. А потоа и разговор со македонскиот виртуоз на пијано, маестро Симон Трпчески. Останете со нас, сега следуваат вестите од земјава и странство. Во овој билтен, Кетлин Фолбиг е ослободена од обвинението за убиство на незините 4 деца. Опасноста од циклонот Джаспер надмина, но властите предупредуваат дека дивите временски услови може да продолжат. И од самитот за Западен Балкан во Брисел порака за Македонија. Уставните измени остануваат кочница за втора меѓувладина конференција. На SPS на Македонски следуваат вестите 14 декември. Останете со нас. Кетлин Фолбиг е ослободена од обвинението за убиство на своите 4 деца од страна на кривичниот апелационен суд. Госпогица Фолбиг помина 20 години во затвор, откако беше прогласена за виновна за смртта на незините деца во 1989 и 99 година. 56-годишната жена од Нофижен Велс од секогаш тврдеше дека е невина. Таа беше помилувана во јуни оваа година, кога се појавија нови медицински докази и историската специјална истражна комисија најде разумно сомневање за нејзината вина. Госпогица Фолбиг зборуваше по одлуката, велејќи дека се надева дека никој друг нема да мора да го претрпе тоа што таа го издржала. Таа рече дека системот ја обвини неа без да прифати дека во некој случај децата едноставно може да починат ненадејно.
I am grateful that updated science and genetics has given me answers as to how my children died. However, even in 1999, we had legal answers to prove my innocence. They were ignored and dismissed. The system preferred to blame me rather than accept that sometimes children can and do die suddenly, unexpectedly, and heartbreakingly. I think the system and society needs to think before they blame a parent of hurting their children.
Повеќе од 35.000 домови се без струја, бидејќи екотропскиот циклон Джаспер во текот на ноќта пристигна до далечниот северен дел на Квинсленд. Силните ветрови, кои во некои случаи достигнаа и до 140 км на час, откорнаа дрва кои оштетија далноводи во некои области. Циклонот од прва категорија сега е намален на тропско ниско ниво, но Енгес Хајнс од Бирото за метеорологија за ABC предупреди дека тешките временски услови би можеле да потраат.
So even though we've seen the move away from tropical cyclone to now ex-tropical cyclone Jasper, still a lot of severe weather, a lot of heavy rainfall over the cards over the next 48 hours as the system slowly moves across North Queensland.
198 земји на климатскиот самит COP28 се согласија на историски договор за цитат транзиција од фосилните горива. Иако договорот не вклучува експлицитна заложба за постепено укинување на фосилните горива, тој доби пофалби како значаен чекор кон постигнувањето на целта за нето нула емисии до 2050 година. Лидерите на помалите нации го критикуваа договорот затоа што целосно не ја укинува употребата на фосилните горива, ставајќи го товарот, како што велат, на климатските промени врз нив. но председателот на COP28 Султан Ал Джабер вели дека ова е историски момент што ќе постави планетата на нова траекторија.
The world needed to find a new way. And by following our North Star, we have found that new path. We have delivered a comprehensive response to the global stocktake and all other mandates. Together, we have confronted realities and we have set the world in the right direction.
Сојузниот благајник Джим Чалмерс вели дека построго управување со буџетот нема да ја засени способноста на владата да им испорача помош на граѓаните за зголемените трошоци за живот. На вчерашното ажурирање на буџетот за средината на годината беше најавен понизок од очекувано дефицит. Во голем дел потикнат од повисоките даноци што ги плаќаат компаниите и поединците, како и одреден раст на платите. Некои групи за социјални услуги изразија разочарување поради недостатокот на дополнителни мерки за справување со буџетскиот стрес за лица со низок и среден приход. Но господин Чалмерс за Nine Network рече дека управувањето со економијата на одговорен начин ќе придонесе кон намалување на инфлацијата. Тој вели дека владата воведува мерки за помош, а истовремено планира и за економската иднина на земјава.
It's inflation which is putting so much pressure on people right around Australia. We've got to get on top of that. It's moderating, but we need it to moderate further and faster. Responsible economic management is a big part of that. Rolling out the right kind of cost of living help is a big part of that. We're doing that too, at the same time as we invest in the future of our economy. So we don't see it as an either or.
Вештачкиот камен наредната година ќе биде забранет во Австралија, откако државите и териториите потпишаа мерки за заштита на работниците од смртоносни белодробни заболувања. Забраната ќе стапи на сила од 1 јули по договорот на министрите за работното место на состанокот вчера. Како дел од националната забрана, сојузната влада посочи дека ќе воведе задолжителна царинска забрана за вештачкиот камен што се увезува во Австралија. Овој потек беше поздравен од неколку синдикати низ целата земја, а други, како што е Сдруженијето за јавно здравје, велат дека треба да се направи повеќе за оние кои се уште работат со штетниот материјал силика во други средини. Националниот секретар на Синдикатот за градежништво, Зак Смит, ја поздрави целосната забрана на вештачкиот камен, нарекувајќи ја одлука која што спасува животи.
Let's be clear about this. The decision that's been made by the various levels of government today will save lives. We know that as many as one in four workers that are using engineered stone are contracting silicosis, are contracting other life-ending dust diseases.
Greenpeace поднесе тужба против гигантот за фосилни горива Woodside во Федералниот суд, повикувајќи се на загриженост за климатските промени. Greenpeace тврди дека Woodside ги измамил акционерите и австралиската јавност. Генералниот советник на Greenpeace Австралија Пацифик, Катрина Булок, вели дека тие тврдат дека Woodside има погрешни представи за своите емисии. Во 2022, вели таа, компанијата најави дека емисиите на стаклелични гасови што ги произведува биле намалени за 11%, но всушност, по проверка на податоците, тие биле зголемени за 2%.
Woodside made a representation that its 2022 greenhouse gas emissions had fallen by 11%. But upon closer inspection of the data, we find that the scope 1 and 2 emissions of this fossil fuel giant have not fallen by 11%. They've increased by more than 3%. And that claimed emissions reduction was heavily reliant on purchased offsets, which are not meaningful climate emission reductions.
Европската Унија во Брисел на самитот за Западен Балкан пред лидерите од регионот најави декларација од 35 точки. Во нацрт документот се повикува на забранување на процесот на забрзување на процесот на преговори со Западен Балкан, но само врз основа на испорачани реформи. На масата во Брисел ќе се стави и планот за раст, а како многу важни во декларацијата, која ќе се презентира пред лидерите од регионот, се потенцирани преспанскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија. Спроведувањето на билатералните договори со добра волја и со опипливи резултати, вклучително и договорот од Преспа со Грција и договорот за пријателство, добро соседство и соработка со Бугарија, продолжува да биде важно. Европската Унија исто така ги повикува партнерите да ги гарантираат правата и еднаквиот третман на лицата кои припаѓаат на малцинствата. А земјите од регионот ќе настапат со така наречена заедничка изјава, документ подпишан од 6 лидери од Западен Балкан. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски е во Брисел и оттаму за медиумите рече:
Што Македонија тие амандмани ќе ги донесе во собранието, каде што ги повикува сите политички актери, дека веднаш ќе биде одржана втората меѓувладина конференција, значи се она што јас го зборувам во текот на изминатите години и половина се потврди како точно. И се потврди уште нешто како точно, дека во нашата држава имаме два блока, еден европски блок кој што се залага за интеграција на државата во Европската унија, и имаме втор блок кој што токму денес се гледа дека работи против интеграцијата на земјата во Европската унија, а претходно работеше против интеграцијата на земјата во НАТО.
Десетици илјади студенти од 12-та година во Нофижен Велс денеска ќе ги добијат ЕЙТАР резултатите. Австралискиот терцеренен приемен ранг, односно ЕЙТАР, е бројка што ја покажува позицијата на студенти во однос на сите други во иста возрастна група. И ЕЙТАР резултатот може да придонесе кон приемот на едно лице на факултет. 69.000 студенти ширум Нофижен Велс ги добиваат резултатите од средно училиште, а околу 55.000 ги исполнија условите за ЕЙТАР. Податоците од Центарот за прием на универзитети открија дека 49 студенти ја добиле најдобрата оценка на ЕЙТАР од 99,95, од кои 12 биле женски и 37 машки, од мешавина на владени и невладени училишта. Премиерот на Нофижен Велс Крис Минс ги повика учениците кои не ги добиле посаканите резултати да не се разочаруваат, бидејќи, како што рече, постојат голем избор кариери за нив.
So for the students that are happy with their ATAR result, with their HSC marks, congratulations on an outstanding result. For those that are unhappy or didn't live up to the expectations that they set themselves, can I just say in an unambiguous way that the world is your oyster. There are so many ways to achieve what you want in life. And I think anyone here who is our current age, I'm not going to disclose my own, would swap in a heartbeat for a student in Australia in 2023 who was 18 or 19, because there are so many opportunities.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,60 евро, 0,65 американски долари и 37,24 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,65 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, петок 15 декември, во Перт претежно сончево 32 степени, за Аделаид делумно облачно 21, идентично и за Мелбурн делумно облачно 21. Слаби повремени врнежи во Хобарт 19, 29 степени се очекуваат во Канбера сончево. За Сиднеј делумно облачно 27, во Бризбен слаби повремени врнежи и можна бура 35. Слично и за Дарвен слаби повремени врнежи и можна бура 35 и за Алис Спрингс делумно облачно 37 степени. Ја следите програмата на SPS на Македонски. Во наредниве минути следува извештајот од Македонија, во кој меѓу другото ќе слушнеме. Од самитот за Западен Балкан во Брисел порака за Македонија. Уставните измени остануваат кочница за втора меѓувладина конференција. За три години над 11.000 македонски граѓани аплицирале за бугарски пасош. Во Обединетите нации Македонија гласаше за прекин на огнот во Газа. Пригласањето во октомври беше воздржана. Ставот во меѓувреме го сменија и други земји. Бизнисменот Кочо Ангјушев не е ставен на црната листа поради сомневања. САД има цврсти докази за неговата вмешаност во коруптивни активности, потврди американската амбасадорка Анджела Агелер на брифинг со новинарите. Агелер одби да одговори дали името на екс-премиерот Зоран Заев ќе биде следно на американската црна листа. А Заев по ова се огласи и рече: подготвен сум да соработувам со амбасадата на САД. И Турција го добила барањето за екстрадација на Палевски. За испорака на Палевски ќе бидат потребни месеци, а не денови. Да слушнеме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски.
Европската унија во Брисел на самитот за Западен Балкан им спакува декларација од 35 точки на лидерите од регионот. Поред нацрт документот, ЕУ ќе ги повика на забрзување на процесот на преговорите со Западен Балкан, но само врз основа на испорачани реформи. На масата во Брисел ќе се стави и планот за раст, а како многу важно во декларацијата која ќе се презентира пред лидерите од регионот, се потенцирани пред Панскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија. Проведувањето на билатералните договори со добра волја и со опипливи резултати, вклучително и договорот од Преспа со Грција и договорот за пријателство по добрососедство и соработка со Бугарија, продолжува да биде важно. ЕУ исто така ги повикува партнерите да ги гарантираат правата и еднаквиот третман на лицата кои припаѓаат на малцинствата. А земите од регионот ќе настапат со така наречена заедничка изјава, документ подпишан од шесте лидери од Западен Балкан. Премиерот Димитар Ковачевски е во Брисел и оттаму за медиумите рече:
Што Македонија тие амандмани ќе ги донесе во собранието, каде што ги повикува сите политички актери, дека веднаш ќе биде одржана втората меѓувладина конференција, значи се она што јас го зборувам во текот на изминатите години и половина се потврди како точно. И се потврди уште нешто како точно, дека во нашата држава имаме два блока, еден европски блок кој што се залага за интеграција на државата во Европската унија, и имаме втор блок кој што токму денес се гледа дека работи против интеграцијата на земјата во Европската унија, а претходно работеше против интеграцијата на земјата во НАТО.
Високиот представник на Европската унија за безбедносна политика Жозеп Борел пред почетокот на самитот за медиумите изјави:
And one of the deliverables of this summit will be the announcement that we will provide an additional 2 million euros in order to strengthen the resilience of the North Macedonia, Albania and Montenegro as we have done in the past. During this year we travel a lot in the region. We hold the association council in Albania. And we have to continue engaging more with them, in particular on increasing resilience to cyber attacks and the new forms of warfare.
Повеќе од 11.000 македонски државјани аплицирале за бугарски пасош од 2020-та до ноември годинава. Има двојно зголемување на барањата за добивање бугарско државјанство во последниве три години, покажуваат податоците на Бугарското министерство за правда. Македонските граѓани од економски причини бараат бугарски пасоши со цел да заминат да работат на Запад. Бугарија често говори за 120.000 бугари во земјава, односно за македонците со бугарски пасоши. Македонија во Обединетите нации гласаше за прекин на огнот во Газа. Резолуцијата за Блискиот исток, која нема обврзувачко дејство, беше усвоена со големо мнозинство на Генералното собрание на Обединетите нации во вторникот. Со неа се бара хуманитарен прекин, заштита на цивилите, како и безусловно ослободување на сите заложници и хуманитарен пристап, јави Дојче Веле на македонски јазик. Македонија е меѓу 153 земји кои што ја поддржаа резолуцијата, за која што гласаа и другите земји од регионот, како Грција, Албанија, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. 10 земји гласаа против, а 23 беа воздржани. Македонија при гласањето во октомври беше воздржана. Македонските власти досега официјално не образложија на што се должи ваквата одлука, соопшти Дојче Веле на македонски. Македонија тоне во корупција. Американската амбасадорка Анджела Агелер на брифинг со новинарите уште еднаш беше остра и децидна. Извој речите 500 милиони долари за владењето на правото, а гледаме епидемија на корупција. Цитирам: Има епидемија на корупција во оваа држава. Таа е во секој сектор, секоја организација и само со именување на корумпираните актери ние можеме да почнеме да ѝ помагаме на оваа земја да се справи со тоа, вели Агелер. Агелер оценува дека во последниве 10 години има значително зголемување на корупцијата во земјата и вели дека црната листа на САД, на која само во последните 8 месеци се најдоа повеќе познати имиња на политичари и бизнесмени, е обид да им се помогне на македонските власти да почнат да се справуваат со проблемите. Она што најмногу ја збунува американската амбасадорка е фактот што по секој објавено ново име на црната листа, никој во Македонија не е изненаден, ниту меѓу граѓаните, ниту меѓу официјалните представници, рече таа. Бизнесменот Анджушев, кој е последното име кое осамна на црната листа, најави дека ќе се жали на одлуката и според информациите на Агелер, тој веќе го сторил тоа преку свој адвокат во САД, но тоа ништо нема да смени, вели таа. Ова не се сомнежи, ние точно знаеме што направил Анджушев, вмешан е во коруптивни активности и тоа во повеќе случаи, вели Агелер. Амбасадорката на САД го смета за позитивен чекор на владата, која предложи предлог закон со кој автоматски ќе се отвора истрага во Македонија за секое лице кое ќе се најде на црната листа на САД. Таквото правило до сега беше законски регулирано само за лица кои се наоѓаат на листите на ЕУ. Поранешниот премиер Зоран Заев согласи преку медиумите со коментар дека и стои на располагање за соработка на амбасадата на САД во Скопје, откако на поранешниот вице-премиер за економски прашања Кочо Анджушев беше ставен на страната листа. Амбасадорката Анджела Агелер на брифингот со медиумите одби да одговори дали Заев е следен на кој ќе му биде забранет влез во САД. Борбата против корупцијата и владењето на правото се во сршта на напредувањето на Македонија на патот кон Унијата, подлече евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир во враќањето на шестата пленарна сесија на НКЕУ-МК на тема Национална конвенција за Европска Унија. Темелните обштествени вредности за Европската иннина. На истата конференција говореше и македонскиот председател Стево Пендаровски, тој околу борбата со корупцијата рече:
Притоа не станува збор само за големи, туку и за мали навидум занемарливи суми, меѓутоа корупцијата е корупција независно дали станува збор за 500 денари или 500 илјади денари. За жал многу врати се отвораат и многу услуги стануваат достапни за оние кои го разбираат овој јазик на корупцијата. За оваа загрижувачка состојба придонесува и нерешителноста на поединци во надлежните институции да поведуваат постапки против оние кои, за кои постојат основи на сомневање, но кои имаат статус на недопирливи во обштеството. Се стекнува впечаток дека Соединетите Американски држави и Европската Унија се поревносни борци против корупцијата кај нас од некои наши институции и поединци во нив.
Министерството за правда добило известување дека до нивните колеги во Турција стигнало барањето за екстрадиција на Љупчо Палески Палчо. Барањето било испратено по сите три возможни канали до Турското министерство за правда и за надворешни работи и преку Интерпол. Од Министерството за правда брифираа дека сепак за екстрадиција на Палески ќе бидат потребни месеци, а не денови. Ние бевме многу брзи. Палески има право да се жали на се и да се бори против екстрадицијата, соопштуваат со секторот за меѓународна правна помош при Министерството за правда. Оттаму додава дека многу ретко кога се работи за лице кое е во истрага како Палески да се побара дополнителна документација, но доколку се бара, тие веднаш ќе обезбедат. А заменик министерот за правда Викторија Мадич пред брифингот со новинарите изрази надеж дека екстрадицијата ќе биде извршена во најбрз можен рок.
Соработката ни е одлична со Република Турција и со Министерството за правда. Во релативно најскоро можно време очекуваме да добиеме повратен одговор кога би била во најбрзо време екстрадицијата, затоа што напоменавме ка Министерството за правда ќе направи напори тоа да не биде на крајниот рок 40 дена, туку што може во најскоро можен рок.
Од кабинетот на председател Пендаровски соопштија дека завчера ја испратил пораката до кабинетот на неговиот турски колега Ердоган за екстрадиција на осомничениот за двојното убиство Љупчо Палески. Содржината на пораката не е позната, но самиот председател рече дека очекува екстрадицијата да оди брзо.
Од Македонија извести Милчо Јовановски. Вие сте со програмата на SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Продолжуваме со актуелности од земјава. На работните места во Австралија стапија на сила нови закони кои ги принудуваат работодавците да преземат одговорност за спречување на сексуално вознемирување. Тие сега и даваат на Комисијата за човекови права овластување да испита дали компаниите и работодавачите преземаат проактивни чекори за да ги направат работните места побезбедни. Подетално од следниот прилог на SPS News од Мадина Джафари и Алекса Нифантис, што на македонски го подготви колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Вие сте со SPS на македонски.
Новите закони стапија на сила во вторникот на 12. декември 2023 година со цел да се спречи сексуално вознемирување на работните места. Доктора Ана Коди од Австралиската комисија за човекови права вели дека новите закони ќе ги принудат работодавците да бидат проактивни по ова прашање. И додава дека комисијата развила некои насоки со 7 клучни области кои работодавците мора да ги преземат и 4 принципи што треба да ги користат за да ги водат тие активности.
The Australian Human Rights Commission has developed some guidelines which has got 7 key areas in which employers must take action and there's 4 principles that they need to use to guide those actions.
Овие измени во сојузниот закон за дискриминација ќе ја префрлат одговорноста за спречување на сексуално вознемирување на работодавците. Тие се резултат на препораките во историскиот извештај што го достави поранешната комесарка Кейт Дженкинс. Но генералната директорка на Австралискиот институт на директори на компанији Луис Спешлер вели дека не сите се подготвени за овие промени.
A majority of directors, and particularly a significant majority of women directors, feel that their boards really aren't in a position to have an adequate understanding of the issue.
Границата за дефинирање на сексуалното вознемирување исто така е намалена, со што сега се бара однесувањето да биде понижувачко наместо сериозно понижувачко. Новите закони даваат овластување на комисијата да истражува дали компаниите и работодавачите преземаат проактивни чекори за да ги направат работните места побезбедни. Доктор Ана Коди ги објаснува чекорите што може да се преземат ако компанијата не се придржува. Таа вели, ако видат дека работодавците не соработуваат со нив, тогаш може да издадат известување за усогласеност и, доколку тоа не се почитува, следно нешто е можност да се оди до сојузниот суд за да се добие налог и на крајот може да има и парична казна.
If we see that employers aren't cooperating with us, then we can issue a compliance notice, and if they don't comply with that, then we can go to the federal court to get an order from the federal court, and ultimately there can be financial penalties that are involved.
Во изјавата на државниот обвинител Марк Драйфус се вели дека промените се обид да се спречи сексуално вознемирување да се случува на работното место, наместо работните места да реагираат откако тоа ќе се случи. Според најновите податоци на Австралиското биро за статистика, 1,7 милиони луѓе доживеале сексуално вознемирување помеѓу март 2021 и мај 2022 година. Околу 76%, или 1,3 милиони од нив биле жени. Една од тие жртви е Джесика, која зборуваше за SBS за незините искуства со сексуално вознемирување на работното место и родова дискриминација. Највознемирувачко вели таа, кога било дискутирано за податоци со користење на делови од женското тело како опис за одредена поента во датата.
The language being used on the call was incredibly blokey, masculine, boys culture kind of talk. There were no other women on the call. They were talking about using women to bring people into projects, talking about the attractiveness of certain women. And the most disturbing thing was that then when they were talking about data, they used a woman's body part to describe that data point.
Слушајќи ги овие коментари од страна на некои мажи директори, кариерата на Джесика брзо добила пресврт. Таа била исклучена од работи, од програми и специјални проекти, пошто ѝ било понудено да стане и технолошки вишок. Ако га изнела што ѝ се случило и поднела жалба, и било понудено номинална сума на пари, со цел да потпише договор за необјавување и, како што вели, да ја замолчат.
I was shut out of things. I was removed from programs and special projects. Exposure to the other executives became limited, and I was offered a redundancy. And when I brought up what had happened and my complaint, I was offered a nominal amount of money to sign an NDA and silence me.
Јавниот обвинител вели дека Комисијата за човекови права ќе добие 5,8 милиони долари во текот на 4 години за извршување на проектот. Мнозинството директори на одбори велат тие признаваат дека новите закони ќе ја подобрат културата на работното место во нивните компании.
А сега да се осврнеме на уште една актуелна тема. За многу австралици, Божик е време кое тие го споделуваат со семејството и пријателите. Голем дел од традицијата вклучува и давање подароци. Но постои зголемена загриженост дека целта на празникот се заборава и дека премногу подароци, како и храна и други божикни предмети, се фрлаат. Да слушнеме повеќе во наредниот прилог на Дебора Горк за SBS News. Божик за многумина е најубавиот период од годината, но за други тоа е време за искреност за значењето на сезоната. Според Нина Габор од Австралискиот институт, стапката на потрошувачка во овој период е толку значителна, што некои екологисти тврдат дека Божик всушност е најголемата годишна еколошка катастрофа.
Some environmentalists say that Christmas is the greatest annual environmental disaster because you have a hit for like, you know, a few weeks where our consumption rates are through the roof.
Австралискиот институт објави истражување во кое се мери стапката на отпад за време на новогодишниот период, почнувајќи од подароците. Госпогица Габор вели дека според истражувањето, 30% од возрастните очекуваат да примат подароци кои тие никогаш нема да ги користат. Од финансиска перспектива станува збор за 921 милион долари, вели таа.
Gift giving is a long-standing Christmas tradition and it's beautiful, it's wonderful. However, you know, our research shows that approximately, you know, 3 in 10, that's about 30%, or 6.1 million adults, if you want to put it that way, expect to receive Christmas presents this year that they're never going to use or wear, you know? And in terms of financial value, that comes to $921 million.
Но не се работи само за подароците. Истражување од Care Australia сугерира дека австралиците наводно ќе користат повеќе од 150 000 километри хартија за завиткување овој Божик, што е доволно хартија да се завитка околу екваторот на земјата речиси 4 пати. Од организацијата Sustainability Victoria велат дека отпадот од храната е одговорен за околу 15% од сите неенергетски емисии на стакленични гасови во Викторија. И храната обично е една од најважните делови на божикниот собир. Менеджерката за одржливост на Ozharvest е Руби Уейк. Таа вели дека стапката на храна што австралиците ја фрлаат се зголемува за 30% за време на празничната сезона.
The numbers are staggering. We waste 7.6 million tons of food every year in Australia and 2.5 million tons of this are coming from our homes and these numbers are massive but they actually go up 30% more during the festive season.
Мет Јенарва вели дека можно е да се спречи отпадот однапред. Тој сугерира дека, меѓу другото, може да се внимава на типот на хартија за завиткување и дали таа може да се рециклира.
We should definitely be thinking about what we're going to be left with on Christmas Day. So a lot of the wrapping papers that people might be drawn to, you know, maybe they're shiny or they've got glitter on them. Those types of wrapping papers are generally not recyclable or not easily recyclable.
Од Ozharvest сугерираат некои начини за да се намали отпадот од храната за време на Божик. Руби Уейк вели дека семејствата треба прво да се обидат да го користат она што веќе го имаат пред да купат повеќе.
Create a shelf in the fridge and the pantry where you put the food that you need to use up first. You put it there and we have a really handy tool to help with this. It's called our Use It Up tape. It's a paper tape, it's really bright, bright yellow, and you use that to mark out the shelf or you put it directly onto the containers. And that works as a really simple visual tool for the whole household.
И покрај влијанието врз животната средина за време на Божик. Повеќе застапници се надеваат дека тоа ќе остане радосен период од годината за многумина. Метија Нерва вели дека божикниот период е радосен и може да остане така. Сепак, добро е да се размислува за вашето влијание во текот на овој период, вели тој.
I think Christmas is there to be a time of celebration. It's a time where you've got lots of colour and lots of light and lots of joy. And certainly I don't think we should be suddenly running to put, you know, to put all those things away forever. I think it is just about being smart and thinking about your impact over Christmas.
На СПС на Македонски, јас сум Ана Готалеска. Светските медиуми го нарекуваат еден од највозбудливите пијанисти на денешнината. Од Нью Йорк, преку Копенхаген, Лондон и Амстердам, до Токио, Сиднеј и Мелбурн, изведбите на македонскиот најдобар пијанист на сите времења, веќе две децени предизвикуваат восхит во светот. А македонците неговиот успех го доживуваат како успех на нацијата. Маестро Симон Трпчески, или како што некои од светски познатите критичари го нарекуваат, волшебникот на пијано, повторно ја воодушеви публиката во Австралија годинава. Колешката Маја Баталевска разговараше со македонскиот виртуоз на пијано точно пред две години, кога тој прославуваше 20 години од својата блескава професионална кариера, што ја красат бројни албуми издадени за светски познати дискографски куки. Денеска од нашата архива ќе слушнеме дел од подолгиот разговор со маестро Симон Трпчески.
Ми причинува огромна чест и задоволство што Симон Трпчески е денеска гостен во македонската програма на австралиското радио SBS. Симон, добре дојде на нашата фреквенција.
Добро ве најдов, благодарам за поканата и голем поздрав до сите македонци во Австралија, се разбира, и сите слушатели на SBS радио.
Така, овој разговор долго договоран, беше планиран да се случи како најава на твоите концерти кои што беа закажани за во јуни во Мелбурн. Освен лошите нешта, 2020 донесе и убави работи, токму тоа е една од работите за кои што би сакала да поразговараме, а тоа е значајниот јубилеј. Одбележуваш годинава 20 години, јас би рекла блескава професионална кариера, исполнета со соло настапи со најпрестижните светски оркестри во најреномираните светски сали, водечките диригенти на денешнината. И бројни издадени албуми за светски дискографски куки поминаа, значи, точно 20 години од оној пресвртен момент, како што и самиот го нарече, 29 април 2000 година, кога во Лондон беше еден од победниците во финалето на милениумскиот светски надпрвар за пијано под покровителство на неговата екселенција принцот Чарлс. Би сакала прво да те прашам, кога ќе погледнеш на тој твој настап од оваа дистанца, колку изгледа неверојатно еден млад пијанист од една мала, но како што велиш историска значајна земја, да му се случи такво нешто, еден таков пробив. Колку изгледа веројатно или неверојатно?
Па, прилично неверојатно, да бидам искрен. Прво, благодарам на забележувањето, обележувањето на овој настан и за честитките, се разбира, кои што, ете, од толку многу, да кажам, случувања и турбуленции, баш со овој случај, за малку ќе поминеше да го заборавам, што се вери. Времето лета, меѓутоа, вели една поговорка, се е минливо, само љубовта останува. Љубовта спрема музиката е исто така една моја воделка. Фактично е привилегија да се има можност да се биде дел од неа и на ваков начин, кога можеш нешто да создаваш, што практично ќе создаде едно огромно задоволство и магија. И кај се беа, и ако имаш можност да го споделуваш со толку многу народ ни светот, и оттаму, да, еден прекрасен спомен е ова 20 годишнина, веројатно испаѓа толку големо богатство, еден долг период, колку да пливаш од овде до Австралија практично, во кој што се случија многу нешта, сите овие 20 години кои што поминаа, во кои што успеав да изградам, да направам еден огромен успех, дотолку повеќе заради тоа што тоа се случи без никакви, без посебна помош од маркетинг машините, би кажал, кои што го вртат денеска светот, и на тоа сум особено горд, ако тоа ќе се искомбинира со фактот дека дојдам од една мала, но историски исклучително значена земја како Македонија, тоа уште повеќе ме прави горд, да бидам искрен, заради тоа што јас потекнувам од едно скромно семејство, токму секогаш се водев под она максима, татко ми ни стрне до ѕвездите, и на тој начин поминав и го минувам се уште тој пат, заради тоа што знаеме дека навистина нашата земја е мала, без кој знае каква и длабока историја во класичната музика, иако се разбира со респектабилен развој во поглед на истата во годините од после Втората светска војна пак наваму, и во сиот овој турболетен период кој што мојата и твојата генерација и дел генерации нели после распаѓањето на Југославија се наоѓаат, транзиција која што никогаш не завршува и која што за жал изгуби многу, многу време на многу млад свет, на една интелектуална моќ од Македонија која што за жал ја напушти државата, вклучително и тебе, очигледно. Меѓутоа, во секој случај, јас ќе кажам дека навистина сум горд и среќен што покрај оној професионален успех што го направив, нели во рамките на својата професија, многу сум среќен што успеав практично да ја воздигнам и свест на Македонија воопшто во држава, и свеста за светот за барем малку од она што нешто Македонија го поседува како нели квалитет, вредност и потенцијал. Ете, имав можност да настапам на многу континенти, по неколку пати. Ова посета на Австралија чинам дека ќе беше шеста, пред две години бев таму. Мислам, со многу, многу убави спомени кои што нормално ми ја исполниле душата и нитална инспирација и за сето ова што го правам.
Токму тоа е причина што всушност твоите професионални успеси верувам дека многумина македонци ги доживуваат како своји, бидејќи тоа се успеси на нацијата. Всушност, и би сакала да споделам една анекдота која што мене ми се случи во Melbourne Recital Center после еден концерт на Бородин квартет, мислам. Една прекрасна дама која што беше со мене, до мене во фоајето, ме праша на кој јазик зборувам, и јас реков на македонски, и таа тогаш рече: па вие го имате еден од најдобрите пианисти, Симон Трпчевски. Момент на гордост, емотивен беше тоа за мене, кога си препознаен во една толку мултикултурна огромна држава, припаѓаш на мала, релативно мала култура, мала заедница. Верувам дека јас сум само еден од сведоците на тоа дека твојот успех е успех на нацијата.
Баш во, баш ме радува овој случај. Имаше една госпоја која што во Мелбурн секогаш не беше една, меѓутоа особено една фина госпоја која што секогаш ме поддржуваше и ми пракаше писма, кој што стигнува овде до Македонија, дури и на факултетот за музичка уметност, дека таму работев, и после ми стига и дома. Меѓутоа, баш убаво, Melbourne Recital Center е едно прекрасно место кај што јас, за жал, се уште не сум настапил, и имаше преговори таму да го донесе македонисимо. Тоа е се уште во некој тек. Еве, оваа прилика ќе искористам да ги поздравам сите македонци во Австралија, и да се заблагодарам за сета она поддршка, еве, и во текот на сите овие години кога сум доаѓал. Навистина ни фантастични спомени, вклучувајќи тука и неколку организирани средби на македонци. Сигурен сум дека има уште доста прилики за заеднички дружби, се разбира, славање на македонската култура, нација.
Погледнато од аспект на публиката, медиумите, твојата кариера е во едно крешендо, во еден постојан и стабилен подем, но за тебе лично, можеш ли да ги издвоиш неколку особено блескави, драги моменти од изминатите 20 години? Што би издвоил? Знам дека има небројни концепти, меѓутоа нешто што емотивно те допира.
Тоа е наистина тешко прашање. Сега, кога мускавично ми се враќаат мислите наназад, добро, секако еден голем момент е финалето во Лондон, што го спомена, кога неговата екселенција принцот Чарлс ми ја врачи награда, како генерален покровител на надпревар. Секако тука ќе го споменам и дебито во Лондон во Вигмор Хол, кој беше уште една оскошна штица, се разбира во мојата кариера. На тоа се надоврзуваат неколку успешни концерти баш во Лондон како светски центар, или пак сега последниот во Париз, каде што еден од нај, да кажем, респектираните критичари, концертот за Радио Франс ме нарече магионичарот пијано, што се разбира, мене ми импонира. Тука да ги вклучам концертите во Еври Фишер Хол, во Линкон Центарот, со Њујоршка филхармонија, во Карнеги Хол. Тука се и концертите во Сиетл, Чикаго, Детроит, Москва, па Стокхолм, Прага. Еве Гуанджу го споменав овој настап со Гуанджу симфони, само не споменав дека после изведбата на Струга Дуќен да имам, која ги поздравив македонците и го честитав од Великден, еден човек од залата излезе на сцена и ми даде великденско јајце. Се беше
еден симпатична епизода.
Момент, секако да. Во Австралија исто имаше интересни случаи кога имаше еден човек во првите редови, тоа беше првата моја посета Австралија во Опера Хаус, кога еден човек од првите редови се сврте во текот на целиот тој громогласен аплауз и овации, после чинам беше тоа Рахмајнов третиот концерт. Да, тоа беше првата посета. Се сврте на кај целата цала. Јосен македонското знаме што беше присутно. Тој се сврте и на банерот му опишуваше Симон the Macedonian Marvel. И тој им го покажа на целата цала и... Добро, тоа од друга страна мене ми беше објаснето, кое што подосна и се повтори, да речеме, заедно и со знамето на данскиот диригент Томас Даусгар, тоа беше во 2008 чинам. Нормално и македонското знаме, дека тоа се случува во Австралија, кога сепак човек знае е далеко од дома, а е убаво да се чувствува како дома, и мене воопшто не ми пречи, тоа е многу искрен израз на луѓето. Минатата година, која бе во Јапонија, после долги години повторна посета, пред 3600 народ на бис, прво им се обратив на јапонски со еден говор, а им отпеав една многу позната нивна песна за Cherry Blossom. Сакура, Сакура се нарекува. Тие јапонците остана вџашени, и јас тоа го изведов како транскрипција на во нели класичен манир, меѓутоа никој не чекуваше да ќе пеам. Од друга страна пак исто и во Јапонија ти беше слушам нешто интересно, кога една во тоа време бремена господја, сопруга на еден диригент, што овде во Македонија диригираше, пак дојди и ми донесе подароци, што е дел од културата на јапонците. Ме изненади, не знам, во хотелот, или пак еден човек што дојде на сред пишувањето, подпишувањето, тоа е во Сао Пауло, во Бразил, во мајца со македонски бои, чинам дека дури тогаш беше дел од една македонска, мислам, политичка кампања во Македонија, и тоа го имаше сватено како, не, почит и љубов спрема Македонија, заради тоа што пак неговата сегашна сопруга, а во тоа време девојка, е токму од Струмица. Така што има еден, навистина, голем број на многу убави моменти.
Тоа беше дел од подолгиот архивски разговор со Симон Трпчевски, што го подготви колешката Маја Баталевска. А со тоа, почитувани, се приближуваме кон крај на денешново издание на SPS на Македонски за 14. декември, па да подсетиме на некои од главните настани на денот. Кетлин Фолбиг е ослободена од обвинението за убиство на незините 4 деца. Опасноста од циклонот Джаспер надмина, но властите предупредуваат дека дивите временски услови може да продолжат. И од самитот за Западен Балкан во Брисел, порака за Македонија. Уставните измени остануваат кочница за втора меѓувладина конференција. И тоа е се за денеска, почитувани. Благодарам што бевте со нас во изминатиот час.
Ве очекуваме и утре во ист термин, односно точно напладне, а во меѓувреме за избор прилози, разговори, видеорепортажи и интервјуа на разни теми и од разни настани во македонската заедница, посетете не на нашата интернет страница sps.com.au/macedonian, како и на нашата Facebook страница SPS Macedonian, каде можете да оставите и ваш коментар, доколку сакате под голем број содржини. Од Ана Коталеска, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.